A Xunta de Galicia lidera a posta en valor e recuperación do xacemento costeiro de Adrovello. Coordina o proxecto no Grove o investigador da Universidade de Vigo, Adolfo Fernández. Adolfo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cal foi o proxecto levado a cabo nos últimos meses pola Consellería de Cultura en colaboración coa Universidade?
Bueno, que pusemos en marcha este ano 2022, que ahora acaba, foi un proxecto, bueno, de entrada ao xacemento. Como sabedes, o xacemento levaba pois un pouco, digamos, afastado das intervencións arqueolóxicas desde hai bastantes anos, e o que fixemos este ano foi un proxecto sobre todo de intervención sobre este xacemento basado en tres piares. Un era a limpeza, unha limpeza evidentemente non unha limpeza superficial, sino unha limpeza moi profunda para intentar visualizar todos os restos que ali estaban agochados pola maleza e as ervas, non, que habían nacido os últimos anos. Uh-huh. Outro piar baseado sobre todo na parte de conservación e restauro, é dicir, diagnosticar o estado de conservación deses restos arqueolóxicos, deses muros, deses estructuras. E un terceiro piar, un piar de investigación, non, para interpretar o xacemento, intentar ter unha, digamos, unha idea satisfactoria da súa evolución desde o comezo, digamos, todo o seu abandono, non?
Trátase dunha zona arqueolóxica rica con moita historia, entón?
Sí, evidentemente sabíamos xa o xacemento de Adrovello desde que foi excavado nos anos 80 e inicios dos 90, pois, inda que non se sabía moitísimo sobre o xacemento, sabíamos que era moi importante en canto que ten unha ocupación prolongada desde época romana ata o século XVIII. Estamos falando de 1800 anos prácticamente ininterrumpidos de historia da zona do Grove, ¿no? Por lo tanto, sabíamos que era importante. Sí que é certo que agora pois temos moitos máis datos, unha interpretación que se cadra máis novedosa do que existía, ¿no? Anteriormente, ¿no?
O proxecto, fíxense, permitiu recuperar información sobre a antiga fábrica de salga de época romana, estruturas dunha antiga igrexa co seu campanario, tamén unha necrópole, non, con ata 10 niveis de soterramento. Que chamou máis a atención dos investigadores que participaron?
Bueno, eso é máis a interpretación antiga, ¿no? Ahora temos unha interpretación algo máis complexa que en esas tres fases, ¿no? Nos temos unha fábrica de salga, eso sí está aí. Probablemente temos xacemento romano máis amplo que esa fábrica de salga. Probablemente se estenda debaixo da estrada e nas zonas anexas. Uh-huh. Pero, bueno, a fábrica de salga habíamos estudiado en 2016 e, bueno, con moi bons resultados, atopamos peixe in situ, a primeira vez en Galicia, ¿no?, que se atopaba peixe en contexto productivo, cando sabemos exactamente as especies que se pescaban, ¿no?, nesa época, e se estaban producindo, outros que estaban facendo.
Xa.
Despois, uh-huh, Despois temos unha ocupación tardoantiga, tardoromana, cunha gran casa probablemente que se estende por todo o xacemento, e despois temos aínda unha ocupación eclesiástica, probablemente altomedieval, e, por último, unha igrexa, que é a igrexa parroquial, que dura todo o século XVIII, co seu campanario anexo, etcétera, todo esa, e o seu adro e toda esa parte. Por tanto, sabes que é unha cousa máis complexa co que tiñamos anteriormente.
Sí, eso está claro. Bueno, o xacemento de Adrovello é un espazo único en Galicia, que comezou hai uns meses tamén ese proceso para ser declarado un BIC, para ser declarado un BEN de interese cultural. Que importancia ten ese expediente?
Pois é moi importante porque isto nos vai permitir, bueno, aparte de aumentar a súa protección, nese máximo grado de protección que conleva ser BIC, pois a partir de aí se abre un abanico moi amplo de poder actuar sobre él, ¿no? Desde poder actuar sobre esos elementos distorsionadores do xacemento, tipo estrada, outros elementos no seu entorno, proteger non só o xacemento, sino tamén o seu entorno, toda a área de protección, e tamén se pode, bueno, pois levar a cabo outras tarefas máis administrativas, digamos, ou que, é dicir, pasaría, digamos, a depender xa directamente da Xunta de Galicia, non tanto de Costas, porque a día de hoxe pertence a Costas, o dominio público marítimo terrestre. Uh-huh. Outras moitas cousas que, bueno, son difíciles de explicar.
Porque Adrovello supón tamén, ademais, un punto estratégico, non, da tradición xacobea. Por qué?
Bueno, atopouse ali unha moeda única de época medieval que representa o traslado do corpo do apóstolo a Santiago, ¿no? Por lo tanto, aí radica tamén esa importancia. Evidentemente, situación nun eixe principal da zona do camiño, en este caso o camiño costeiro, e a entrada a Santiago pola costa, ¿no? E desde o mar. Pero entonces aí radica un pouco a súa importancia tamén en o achado dese elemento único que a día de hoxe está no Museo das Peregrinacións Santiago de Compostela e sobre todo tamén polo tema da súa situación, ¿no? Estratégica.
Moi interesante coñecer a recuperación do xacemento costeiro de Adrovello, onde un equipo dunha vintena de investigadores puido ampliar o coñecemento sobre este espazo histórico do Grove neste 2022, un proxecto liderado pola Xunta e a Universidade de Vigo, do que falamos hoxe co investigador e coordinador Adolfo Fernández. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos.